Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U iščekivanju početka otkopavanja lokacije kod Raške, za koju se sumnja da krije leševa Albanaca ubijenih vjerojatno kod Renice, da li za zločin odgovorna i jugoslovenska vojska. Hrvatski portal www.necenzurirano.com objavio je spisak 300 osoba iz Bosne i Hercegovine koje su navodno povezane sa terorističkim organizacijama. Vlasti u Sarajevu ističu da je to pokušaj da se našteti ugledu BiH. Zašto je kašnjenje u zakonodavnoj reformi u eurointegracijama Srbije postao veći problem od političkih pitanja koja stižu iz Brisela? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu nastavljeno je danas izvođenjem novog svjedoka tužilaštva, holandskog novinara i nekadašnjeg ratnog izvještača Sky Newsa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Arnouta van Lindena.
Arno van Linden opisao je situaciju u Sarajevu kada je došao u maju 92. godine rekavši kako je Sarajevo ličilo na grad duhova. Rijetki su bili prolaznici, a i oni koji su se usudili izaći morali su trčati ulicama i raskrsnicama kako ih ne bi pogodio metak.
Ljudi su trčali. Pored toga što su neki bili stari i nisu bili u stanju da trče, morali su da pređu ulicu i svi su trčeći prelazili ulicu. Ja nikad nisam bio u takvom gradu ranije. Živio sam u Bejrutu, gradu koji je bio u ratu, ali nije bila takva situacija.
Potom je govorio o snajperistima koji su na sarajevskim ulicama ubijali civile, a kasnije i o granatiranjima grada.
Grad je izgrađen oko rijeke, na dnu doline. Ono što ste ovdje vidjeli su brda na jugu koje su držali bosanski Srbi. I bukvalno, mi smo to vidjeli u septembru 92. godine kada smo radili na strani bosanskih Srba i snimali s te strane, da su mogli bukvalno da gledaju na ulice i raskrsnice grada Sarajeva, srca Sarajeva.
Inače, van Linden je kasnije jedno vrijeme izvještavao i sa Pala, gdje se nekoliko puta susreo sa Karadžićem, koji mu je u neobaveznim razgovorima pokazivao karte i iznosio svoje viđenje situacije. Na Palama je susreo i Ratka Mladića, koji mu je pokazao položaj bosanskih Srba. Potom je jedno vrijeme boravio i u Goraždu. Glavno ispitivanje trajaće dva dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Složenost političkih odnosa Crne Gore i Srbije dodatno je opterećena i nedavnom izjavom crnogorskog premijera Mila Đukanovića da je crnogorska opozicija, kako je rekao, sklepana u kabinetu jednog savjetnika predsjednika Srbije. Da li se u ovakvim odnosima Srbije i Crne Gore mogu usporiti procesi europskih integracija dviju države? Našem je radiju Gordana Đurović, ministrica u vladi Crne Gore zadužena za europske integracije, odgovorila.
Ne, mislim da idemo dobro europskom trasom i zato sam danas i ovdje. Ja sam došla danas u Beograd na konferenciju Govorimo evropski i u Srbiji i u Crnoj Gori govori se evropski kao i u svim državama regiona. Nama je zajednički evropski komšiluk, a zajednička nam je evropska budućnost, tako da meni je drago da vidim moje dobre prijatelje, da im poželim još veću dinamiku u procesu koji dobro rade, da im dam punu podršku, da im se zahvalim na pozivu, tako da nemam nikakvi problem tu.
Ministarka za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović i potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić založili su se u sredu u Beogradu za jačanje saradnje dve zemlje na putu prema članstvu u Evropskoj uniji. Nepoznate osobe su utorak večer pucale po jednom privatnom objektu u Zubinom potoku na severu Kosova. Taj objekat kao kancelariju povremeno koristi danski pripadnici KFOR-a zaduženi za kontakt sa lokalnim stanovništvom.
Prilikom ovog napada nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena manja materijalna šteta. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti.
Na mjestu događaja, znači u vrijeme incidenta, u stvari nije bilo ni jedan od pripadnika KFOR-a, tako da nije bilo povrijeđenih u ljudstava, osim te materijalne oštete koje su pričinjene u jednom prozoru i u prostorijama od vatrenog oružja. Jedan je metak najmanje, znači pronađen na mjestu događaja, još od nepoznatog kalibra, mada to forenzički istražni policajci rade na tome kako bi došli do više izvještaja u vezi počinioca ovog slučaja.
Inače, u kancelariji u istom objektu čistačica je u ponedjeljak pronašla pismo u kojem se pripadnicima danskog kontingenta KFOR-a preti, jer su, kako se u pismo navodi, stali na stranu Albanaca time što je Danska priznala nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Prema preliminarnim rezultatima istrage o padu aviona u kojem se nalazio poljski predsjednik Lech Kaczynski u pilotskoj kabini nalazile su se neke osobe koje nisu bili članovi posade, rekla je Tatjana Nodina, predsjednica Međudržavne aviokomisije na konferenciji za novinare u Moskvi.
Komisija je završila rad i ustvrdila da nije bio u pitanju ni teroristički napad, niti eksplozija, požar ili tehnička greška. Mašine su radile sve do samog pada aviona. Utvrđeno je da su se u kokpitu nalazile osobe koje nisu članovi posade. Glas jedne je identificiran, ostale glasove identificirat će poljska strana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jedan pregled vesti možete čuti za 20 minuta. Sledi tematski deo. U iščekivanju početka otkopavanja lokacije kod Raške, za koju se sumnja da krije leševe Albanaca ubijenih vjerojatno kod Renice, Beogradski dnevnik danas prenosi saznanja o tome da su pripadnici vojske Jugoslavije učestvovali u skrivanju dokaza o počinjenim zločinima. Različiti izvori do sada se nisu saglasili o tome kakva je bila uloga armije u zločinima počinjenim na Kosovu, mada uglavnom preovladavaju tvrdnje da su za zlodela učinjena nad Srbima odgovorni pripadnici policije i paravojnih formacija. Pripremio Miloš Teodorović.
Major u penziji Momir Stojanović u vreme kada su počinjeni zločini bio je načelnik vojne bezbednosti Prištinskog korpusa. Za naš program govori onome što je kao zadatak na prostoru Drenice bilo određeno tadašnjoj vojsci Jugoslavije.
Učešće vojske u celoj antiterorističkoj operaciji jeste blokada šireg terena na kojem se nalaze teroristi. A potom je su snage MUP-a ulazile na teren sa namerom da pronađu i likvidiraju teroriste koji su činili zulum na Kosovu i Metohiji.
Fond za humanitarno pravo iscrpno istražuje kosovske zločine, o čemu priprema knjigu pamćenja, koja bi trebalo da sadrži popis imena stradalih i opis okolnosti pod kojima su umrli. Uz napomenu da ne može da govori o okolnostima događaja u i oko Drenice, direktorka tog fonda Nataša Kandić precizira da ne sumnja u to da su pripadnici armije su odgovorni za neke od počinjenih zločina.
Vojska takođe jeste učestvovala u premeštanju tela. Mi smo u Fondu za humanitarno pravo još 2005. godine primili podatke da su tela sa Kosova koje su dopravljene u fabriku Mačkatica, da su tela dopravljena vojnim vozilima i da je oni koji su pratili to vozilo su hladnjaču, da su bili u vojnim uniformama. Fond za humanitarno pravo je primio podatke i o jednoj drugoj grobnici, odnosno promeštanju tela, u čemu je bila umešana vojska, ali to je nešto za sada je u fazi istraživanja, znači te podatke proverava.
U srpskim institucijama, baš kao i u medijima, danas su prisutni neki od onih koji se mogu dovesti u vezu sa premeštanjem tela ubijenih sa Kosova u Srbiju, uverena je Nataša Kandić.
Ja ću samo navesti Gorana Radosavljevića Gurija, koji je bio znači rukovodilac policijskog kampa, to je kamp posebnih jedinica policije u kojima su obučavani pripadnici JSO, znači bivše crvene beretke u Petrovom selu gdje su nađene dve masovne gromnice. On sve vrijeme i dan danas tvrdi da on o tim gromnicama na tom policijskom terenu nema pojma. Tamo gdje on boravi, gdje spava, znači on o tome i dalje tvrdi da on o tome ne zna ništa.
Postoji li neko ime iz vojske koje biste tako konkretno pomenuli kao što pominjate Gurija?
Momir Stojanović je neko koji je bio na vrlo visokoj poziciji i posle toga je čak postavljen na ove druge visoke pozicije. On mora znati o tome šta se događalo, kao i mnogi generali kao što su Božidar Delić, koji je danas potpredsjednik Skupštine Srbije.
Momir Stojanović je jedan od retkih čelnika vojske iz perioda sukoba na Kosovu koji se ne ustručava da odgovori na pitanja vezana za u to vreme počinjene zločine. Odbacuje mogućnost da je vojska imala bilo kakvu naredbu vezanu za izmeštanje leševa, odnosno pokušaj uklanjanja tragova i dokaza o zločinima.
Naprosto kao ratni načelnik vojne službe bezbednosti Prištinskog korpusa svakako bih bio na bilo koji način upoznat da je vojska učestvovala u jednom takvom transportu leševa sa prostora Drenice na lokaciju pored Raške. Vojska nije učestvovala u transportu nikakvih leševa ni na jednoj lokaciji, pa ne vjerujem da je ni kada je u pitanju ova lokacija o kojoj s pravom javnost preokupira pažnju javnosti ovih dana. Tako da ponavljam, ne vjerujem da je vojska učestvovala u bilo kakvom transportu leševa sa prostora Drenice na prostor uži prostor Raške.
Kažete ne vjerujete ili možete da kažete da ste sigurni?
Sa velikom dozom sigurnošću mogu reći. Znate, nikad ne možete reći, pošto je na prostoru Kosova i Metohije u toku rata bilo oko 100.000 vojnika i naprosto ne možete obezbijeti obezbediti. To nijedan sistem ne može obezbediti da svakog trenutka zna šta neki elementi, ali da je komanda Prištinskog korpusa planirala, prenosila takve lešave, to si sigurnošću 100% mogu reći da niti naređivala, niti organizovala, niti u tome učestvovala.
Sada nema sumnje da su grobnice izmeštane sa Kosova u Srbiju. Da li vi danas možete da kažete ko je odgovoran za to?
Ja stvarno ne znam ko je u tome učestvovao, ili da znam, ja bih vam rekao, nemam nikakav problem. Stvarno ne znam ko je u tome učestvovao, ali pouzdano znam da vojska u tome nije učestvovala.
Pre dva dana zaštićeni svedok u Haškom sudu direktno je rekao da general Vlastimir Đorđević izdao naredbu za to. Mislite li da je tako nešto moguće, pretpostavljam da ste ga i poznavali?
Pa poznavajući lanac komandovanja, ne vidim da je general Vlastimir Đorđević kao načelnik javne bezbednosti mogao da izda takvu naredbu. Znate, i u policiji i u vojci postoje striktna subordinacija, zna se ko kome može da naredi. Jedinu takvu naredbu, koliko je ikada izdata takva naredba, je mogao da izda ministar unutrašnjih poslova, komandantu štaba MUP-a na Kosovo i Metohiji, a to je gospodin Vlajko Stojiljković, gospodinu Sretenu Lukiću.
Na osnovu tog odgovora bi se dalo zaključiti da više nema ko da odgovara. Lukić je već osuđen, a Stojiljković je izvršio samoubistvo.
Pa ja ne znam uopšte da su to organi MUP-a izdali takvo jedno naređenje i da li su u tome učestvovali. Ja vam govorim kako funkcioniše lanac komandovanja u toku rata, kako je funkcionisao na prostoru Kosova i Metohije.
U tužilaštvu za ratne zločine nisu mogli da nam potvrde informacije po kojima postoje saznanja o navodnoj ulozi koju je vojska odigrala u slučaju grobnice za koju se sumnja da je u blizini Raške i gde bi iskopavanja uskoro trebalo da počnu. Ne želimo da prejudiciramo bilo šta što se tiče istraga koje predstoje, rekao nam je zamenik tužioca Bruno Vekarić. Još dodaje.
To su sve sada licitacije, dakle u ratnom stanju svakako da imate i vojske i policije na svakom mestu, međutim to još uvek je procesno utvrđeno, jel da jeste, mi naravno mi bi zvanično to izjavili, a ne bi se pojavili određeni neimenovani izvori.
Da li je uloga vojske u tim tragičnim događajima predmet vaših istraga?
Uloga svakoga je predmet naših istraga, tako da uopšte da li on u ovoj ili onoj formaciji, to je potpuno nebitno. Dakle, bitno je da li ima veze sa određenim ratnim zločinom. Dakle, mi polazimo od dela i žrtava, a ne od toga ko je ko.
Čelnim ljudima vojske do sada su izrečene dve presude i to pred Haškim sudom. To su bivši načelnik generalštaba Dragoljub Bojdanić i komandant 3. armije iz vremena rata Nebojša Pavković. Osuđeni su na 22 godine robije zbog deportacija, premeštanja, ubijanja i drugih nehumanih dela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slede reakcije iz Prištine nakon što je tužilaštvo za ratne zločine Srbije predložilo preduzimanje dalje istrage u cilju utvrđivanja mesta masovne grobnice u Raškoj i da se uviđaj obavi u prisustvu predstavnika Komisije za nestala lica Srbije i Kosova. Priština i dalje očekuje sastanak sa delegacijom Beograda i ističe da kosovska strana mora da učestvuje u ovom postupku, javlja Amra Zajneli.
Priština još uvek nije dobila odgovor od strane Beograda za zajednički sastanak na kojem bi se razmotrili detalje o daljoj proceduri oko istraživanja moguće grobnice sa telima kosovskih Albanaca u Raškoj. Prenk Đete i predsjednik vladine komisije za nestale osobe tvrdi da je važno da u ovom procesu učestvuje albanska strana. Oni moraju da sarađuju sa nama zato što su u pitanju tela kosovskih Albanaca. Mi moramo da smo u toku sa istragom i da pratimo sve aktivnosti koje vode ka otkriću i iskopavanju ove grobnice, rekao je Đetej. Idris Gaši, portparol Međunarodnog crvenog krsta na Kosovu, koji posreduje u razgovorima između delegacije Beograda i Prištine u vezi nestalih osoba, kaže da će se sastanak ubrzo održati, ali se još uvek ne zna tačan datum, te da se čeka na odgovor Beograda. Zamenik premijera Ramane, koji inače rukovodi sastancima vladine komisije za nestale osobe, izjavio je da srpski organi mogu da preduzmu dalje akcije u vezi ove grobnice, ali Kosovo mora da bude deo procesa. Što se tiče počinilaca ovog zločina, Manaj tvrdi da je jasno ko je to uradio. Ovo su žrtve rata iz 1999. godine, žrtve zločina koje su počinile srpska vojska, policija i paramilitarne snage. Sem toga što su tada počinjeni ovi zločini, još je veći zločin što se ovome krilo svi ovi 11 godina. Đetaj, predsjednik komisije za nestale, slaže se da je zločin počinjen od strane vojni, policijski i paramilitarnih snaga Srbije. Niko drugi nije mogao da na tako organizovan način prebaci ta tela u Srbiji, rekao je Đetaj. A nadležni iz Euleksa kažu da su istražitelji ove misije posetili Beograd kako bi sledili dalje informacije u vezi mesta moguće grobnice. Kristina Herodes, portparol Euleksa za pravosuđe, izjavila je da je moguća lokacija grobnice u Raškoj veoma važna, tako da Euleks postiče vlasti da se što pre dođe do istine. Ona dodaje da postoji odlučnost sa obe strane da se što pre krene napred, te da će Euleks pomoći u tome.
The Office of the Missing Person and
Ured za nestale osobe u Euleksu nudi punu saradnju i sudjelovanje u bilo kojoj ekshumaciji, rekla je Herodes. Ona je također naglasila da su obavljeni sastanci sa porodicama nestali i da je veoma važno da se oni redovno obaveštavaju o novim događanjima. Inače, kako javljaju iz tužilaštva za ratne zločine iz Srbije, smatra se da su posmrtni ostaci kosovskih Albanaca u ovoj mogućoj grobnici dovezani iz primarnih grobnica u okolini Drenice, kraja maja ili u prvim danima juna 1999. godine. Da podsjetimo, na osnovu Human Rights Watcha, na području Drenice u središtu Kosova desila se serija ubistava tokom rata na Kosovu. Najteži zločini su počinjeni krajem februara i početkom marta 1998. godine u selima Čirec, Likošan i Prekaz, koji između marta i juna 1999. godine u selima Izbica, Rezala, Poklek i Staro Cikatovo. Tokom masakra u Izbici, kojim se smatra jednim od najvećih masakra za vreme rata na Kosovu, ubijeno oko 150 Albanaca svih uzrasta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku programa o navodnim terorističkim vezama u Bosni i Hercegovini, hrvatski portal www.necenzurisano.com objavio je spisak 300 osoba iz BiH koje su navodno povezane sa terorističkim organizacijama. Tvrde da je reč o dokumentu koje je sačinilo Ministarstvo bezbednosti BiH u saradnji sa obaveštajno-bezbednostnim agencijama i koji se skriva od međunarodnih predstavnika kako bi Bosna i Hercegovina što pre dobila viznu liberalizaciju. Ministar bezbednosti Sadik Ahmed Metović, ali i ostali zvaničnici, negiraju postojanje ovog spiska i kažu da je to pokušaj da se našteti ugledu Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Necenzurirano.com objavljuje navodni dokument Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i obavještajno-bezbjednostne agencije, koji je označen kao državna tajna. Riječ je o popisu osoba koje su navodno povezane sa međunarodnim terorizmom ili su pripadnici terorističkih organizacija. Na spisku je 300 osoba, među njima je i Sinan Begović iz Travnika. On kaže da se njegovo ime na tom spisku vjerovatno našlo jer je bio pripadnik odreda El Mujahid. Sa terorizmom, tvrdi, nema nikakve veze, a nikada ni policija ni bilo ko iz obavještajnih službi nije dolazio da ga provjerava.
Živim svoj život. Od 95. nezaposlen ovdje radim, imam porodicu, kakav terorizam balan. Evo zemljoradnik, sad ušao u kuću, kravu imam, kravi polagu, tako šta, kakav terorizam. To nema dvije čiste, vjerujte.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da ovakav spisak ministarstvo na čijem je čelu nikada nije napravilo. Riječ je o težnjama nekih grupacija da naštete ugledu Bosne i Hercegovine, tvrdi Ahmetović, dodajući da bi ljudi čija su imena objavljena trebalo da tuže uredništvo ovog web portala.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nema operativnu nadležnost, niti može praviti bilo kakve spiskove, niti ih može imati. Dakle, to rade agencije za provođenje zakona koje imaju operativnu nadležnost, ali i po njihovim izvještajima, apsolutno stojim za toga, po zadnjim izvještajima koje ima Ministarstvo sigurnosti nadležnih agencija u Bosni i Hercegovini, dakle, taj spisak uopšte se niti gdje spominje, niti postoji. Mislim da se radi o jednoj klasičnoj podvali od istih ljudi koji kontinuirano podvaljuju Bosni i Hercegovini i ruše njen međunarodni ugled.
Urednik portala necenzurirano.com Domagoj Margetić tvrdi da je dokument dobio od zvaničnika iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, te da su sve objavljene informacije vjerodostojne. Spreman je da te tvrdnje odbrani i na sudu.
Da sve te osobe uz to imamo i sve njihove izvatke, original izvatke iz Kipsa, gdje se vidi da se za njih vode podatke o vezama s međunarodnim terorizmom, tako da mi smo spremni braniti objavljenu informaciju bilo kada i na bilo koji način. Očito je da političko Sarajevo i dalje nije spremno za stvarnu borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini.
U tekstu prije objavljenog spiska imena tvrdi se kako su vlasti u Sarajevu ovaj dokument sakrile od međunarodnih institucija kako bi na temelju lažnih sigurnosnih podataka i procjena Evropska unija odobrila bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Ministarstvo sigurnosti ne može sakriti nešto za što nema nadležnost, niti može imati u posjedu takav spisak. Po svim izvještajima koje imaju naše službe od obavještajne agencije SIPE i svih institucija u Bosni i Hercegovini koje se bave ovom oblašću, dakle, takav spisak apsolutno ne postoji. Ono što ne postoji ne može se ni sakriti.
O spisku koji je objavljen ne znaju ništa ni u Komisiji za odbranu i sigurnost državnog parlamenta koji nadzire rad sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući komisije Branko Zrno.
To što sada pojavljuje na internetu, ne znam koliko treba ozbiljno shvatiti prije ozbiljne provjere. Znači, postoje agencije koje mogu odgovor dati na to, a taj odgovor ćemo i mi tražiti preko ministarstva obrane.
Denis Hadžović iz nevladine organizacije Centar za sigurnosne studije ne smatra objavljeni spisak relevantnim. Tvrdi da terorizam nije prijetnja u Bosni i Hercegovini.
Sigurno smo daleko od toga, od prijetnji koje ona izaziva u Pakistanu, Afganistanu i ostalim kriznim područjima, ali ono što je, to je globalna prijetnja koja ima za cilj da zastraši jedno društvo u cilju ostvarivanja svojih ciljeva i mediji se tu da prenesu tu poruku i da unesu što više, da kažemo, panike među građane. Objektivno u Bosni i Hercegovini mislim da ne prijeti kao ni ostalom regionu Zapadnog Balkana, ne prijeti velika prijetnja, odnosno ja mislim da je mnogo čak izraženija i da su mnogo atraktivnije mete u razvijenom zapadnom svijetu.
Slični spiskovi ranije su objavljivani iz istih krugova. Neprovjerene ili namjerno plasirane netočne informacije uzrokovale su probleme građanima Bosne i Hercegovine, koji, kako je kasnije dokazano, nisu imali nikakve veze sa terorističkim organizacijama. Neki čija su se imena našla na ovim spiskovima već pripremaju tužbe protiv autora, priča Sinan Begović.
Čitao sam jednu knjigu od nekog hrvatskog autora, ne znam. Dobro, nisam ja tu, ali ima imena se pojavljuju, mislim da se tužba protiv njega priprema. Ima jedna ekipa momaka koji pripremaju tužbu, čija se imena nalaze baš u toj knjigi. On sa sve ljude trpa, razumiješ, koji su bili ovdje u oslobodilačkom ratu, trpa i u veze neki sa terorizmom, sa Al-Kaidu. To nije stvarno primjereno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Srbije. Srbija i ceo Zapadni Balkan kasne sa integracijom u Evropsku uniju. Vlasti u Beogradu priznaju da je ispunjenost obaveza iz nacionalnog plana o evrointegracijama ostvarena tek na nivou 60%. Zašto je kašnjenje u zakonodavnoj reformi postalo veći problem od političkih pitanja kao što su saradnja sa Hagom i regionalnih odnosa koje je Brisel eksplicitno postavlja u prethodnom periodu, zabeležio Radovan Borović.
Uspeh i zastoj u evropskim integracijama Srbije u velikoj meri zavisi od pomaka u ključnim reformskim oblastima. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Srbije Milica Delević priznaje da se kasni u ispunjenosti zakonodavne reforme u odnosu na spoljne političke uslove koje je Brisel ranije postavljao. Dodaje da se može očekivati i strožija provjera ispunjenosti uslova zbog promijenjenih prilika u Europskoj uniji, što bi moglo dodatno usporiti proces europskih integracija.
Ono o čemu vi govorite, nacionalni program integracije koji je ispunjen nekih 60% i samim tim manje od recimo gotovo 100% koliko je bilo prethodnog kvartala, odnosno posljednjeg kvartala prošle godine. To, ukoliko je razumijevanje, smo spremni da učinimo ono iz Brisela, nego ono kod kuće, nažalost, pogrešno je, jer to što radimo kod kuće, to je ono što bi Brisel želeo da vidi i ovo usporavanje nije u ovom trenutku zabrinjavajuće, ali bih volio da sljedećeg kvartala vidim bolji rezultat. Naravno, opet kao i uvek, nije važno samo usvojiti zakone, važno je i potpunosti ih primeniti.
Šta su, dakle, glavna pitanja koja su do sada uticala na proces evropskih integracija? Politička stabilnost je svakako prvo, ako ne i glavno pitanje, ali i brojni unutrašnji izazovi, kao što su pitanje saradnje sa Hagom, odnos prema Kosovu i svakako zakonodavna prilagodljivost. Kašnjenje u ovom domenu presudno utiče na kašnjenje u integrativnim procesima, toga je svestan i potpredsjednik Vlade Srbije Božidar Đelić.
Srbija je, potpisujući u aprilu mjesecu 2008. godine sporazum o stabilizaciji, preuzela obavezu da do ulaska u Evropsku uniju u potpunosti uskladi svoj zakonski okvir sa zakonskim okvirom Evropske unije. To naravno podrazumeva da ti okviri budu razumljivi jedan drugom i samim tim je pitanje prevođenja na velika vrata pre dve godine ušlo u Srbiju i uvek će tu i ostati. Naša zemlja je već prevela 25.000 stranica od ukupno 160.000 stranica. U ovom momentu analiziramo ono što je premijerka Kosor dala premijeru Cvetkoću prošle nedelje u Zagrebu.
Proces evropskih integracija je za Srbiju suštinski počeo tek 2001. godine. Gotovo deceniju je svaki ozbiljni problem i izazov usporavao poziciju Srbije u evropskim integracijama. Složenost političkih odnosa u regionu, kašnjenje u postojećoj strategiji prilagodljivosti unutar određenih ministarstava samo su deo opterećujućih pitanja koje Srbija mora da reši u nameri da ubrza put ka članstvu, kaže profesorka Fakulteta političkih nauka Tanja Miščević.
Može se reći, postoje i objektivni uslovi. Nađite mi još jednu državu u regionu sa tolikim brojem političkih pitanja, sem naravno Bosne i Hercegovine. I eto, odmah mogu da potvrdim svoju argumentaciju. Dakle, država koja ima političkih njihovih unutrašnjih problema. Sve to okuplja pažnju, pre svega političke elite koja vodi ovaj proces. No, to nije dovoljan izgovor, ja ću se sa svima složiti. Ako vam taj tehnički deo posla zbog toga jako puno trpi, jer meni se čini da to mora ići paralelno, jer jedno je odgovor na drugo. Napredak u procesu evropske integracije vam pomaže da rešite i unutrašnja politička pitanja, ali i obrnuto. Unutrašnja politička pitanja vam pomažu u napretku u procesu evropske integracije kao takve.
Iako dakle postoji generalni nacionalni i politički konsenzus Srbije da je članstvo u Evropskoj uniji njen cilj, Tanja Miščević primećuje izvestan nedostatak.
Nemamo isti takav konsenzus kada je reč o tom domaćem zadatku, kako ste ga vi nazvali, o tom procesu reform. Dakle, kako bih rekla, nije stvar samo u procentu, da li je nešto 60, 70, 80 ili 100%, stvar je u kvalitetu tog procesa usklađivanja. Tako da ja nemam utisak da je došlo do nekakve značajne promjene u smislu tehničkog procesa, ako ga odvojimo od ovog političkog i političkog uslovljavanja i ispunjavanja političkih uslova, naravno da ne možemo biti njime zadovoljni. To nije brzo, to ne ide onako kako bih ja voljela da Srbija napreduje ka evropeizaciji ili ka članstvu u Evropskoj uniji, šta god da je primarni cilj, ali opet ne bih rekla da je on stao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Francuska vlada predstavila je predlog zakona o zabrani nošenja marame i burke u javnosti. Portparol Luc Chatel.
La port de tenue destinée à dissimuler le visage.
Nošenje pokrivala za lice, posebno vela, otvara pitanje osnovnih vrijednosti Republike. Ovakva praksa, čak i ako je dobrovoljna, protiv je ljudskog dostojanstva i dostojanstva žene.
Mais également à la dignité de la femme.
Francuske vlasti nameravaju da slede primjer Belgije uprkos upozorenja stručnjaka da bi takva zabrana mogla biti pravno sporna. U predlogu zakona se ističe da nije dozvoljeno nošenje nikaba kojim se prekriva lice osim očiju, burke koja pokriva lice u potpunosti, na javnim mjestima i ulicama. Jedna žena alžirskog porekla koja se predstavila kao na žet kaže da nosi nikab više od decenije optužujući vladu da krši njene slobode. Kada čujem Francuska sloboda, jednakost, bratstvo, to je velika laž. Osjećam se kao da živim u diktaturi. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy započeo je ovaj proces u junu prošle godine, izjavivši da prekrivanje lica nije dobrodošlo u Francuskoj. Međutim, ukoliko ovaj zakon bude usvojen, verovatno će se suočiti sa pravnim preprekama. Francuski državni savjet je dva puta od tada upozoravao da bi takva zabrana mogla biti u suprotnosti sa Ustavom. Međutim, pojedini pripadnici vladajuće koalicije ističu da bi u tom slučaju bio raspisan referendum. U januaru ove godine Francuska parlamentarna komisija je preporučila zabranu nošenja vela u javnim institucijama, uključujući bolnice, škole i javni saobraćaj, ističući da je u suprotnosti sa francuskim sekularnim republikanskim principima. Mnogi muslimanski lideri se žale da kampanja oko zabrane nošenja vela u kombinaciji sa debatom oko francuskog nacionalnog identiteta jača osjećanje kod muslimana da njihova vera na udaru vlade. Poglavar parijske džamije da Smatram da je to delikatno pitanje od samog početka. Nema naročitog razloga da se uvede takva zabrana, imajući u vidu da može biti i pravno osporena. U Francuskoj živi 5 miliona muslimana, što je najveća populacija u Evropi. Prema podacima Francuskog ministarstva unutrašnjih poslova, oko 1900 muslimanki nose veo na javnim mjestima, uglavnom nikab. Početkom ovog mjeseca poslanica Evropskog parlamenta Silvana Koch-Merin zatražila je da se uvede zabrana na evropskom nivou, ističući da žene koje prekrivaju lice, citat, otvoreno podržavaju vrijednosti koje ne delimo u Evropi.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Kampanja za lokalne izbore u Crnoj Gori ulazi u sam finiš. Premijer Milo Đukanović u Rožajama o ujedinjenoj opoziciji.
Dozvolite da se upitamo ima li koreg kriminala od toga što te palitniše rade u odnosu na svoju državnu kuću.
Jedan od lidera opozicije, Srđan Milić, pred pristalicama u Kolašinu.
Kolašin nikad nije pao, niti će pasti. Niti će pasti 23. maja. Niko nema pravo da ostane kući. Svi moraju da izađu na izbore.
Pitali smo i vas koliko verujete predizbornim obećanjima.
Uglavnom pretjeruju svi, ja? Jedno obećavaju, posle bude sasvim drugo, odnosno ili status quo.
Vjerujem i ne vjerujem.
Ne.
Obzirom da mi i životne godine ne dozvoljavaju da budem u tolikoj mjeri naivna.
Skoro 9 godina nakon potpisivanja Ohridskog sporazuma kojim su okončani sukobi u Makedoniji, međuetnički odnosi su ponovo na ivici ključanja. Učestalo otkrivanje slučaja pedofilije uzbunilo je građane Srbije koji za naš program uglavnom kažu da je potrebna veća kontrola zaposlenih u školama.
Dete mi kreće u prvi razred na jeseni, baš mora biti provjera da taj psihološki profil.
Ranije se možda o tome nije govorilo ili se prikrivalo.
Postavlja se pitanje kako je moguće da ta deca toliko budu dugo zloupotrebljavana da to niko ne zna.
Hrvatska elektroprivreda godinama je subvencionisanim cenama snabdevala strujom aluminijski kombinat Mostar, čime je izgubila 100 miliona evra. U Bosni i Hercegovini još uvijek postoji fenomen zvani dve škole pod jednim krovom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
4 dana uoči lokalnih izbora u 14 crnogorskih opština i vlast i opozicija uvereni su u pobjedu. U javnim istupima tokom kampanje i jedni i drugi uglavnom lome politička koplja na temama kao što su borba protiv organizovanog kriminala i navodno svrstavanje Srbije na stranu opozicije te mešanje unutrašnje stvari Crne Gore. Građani koje smo anketirali nisu međutim zainteresovani za ta prepucavanja i kažu kako ne veruju predizbornim obećanjima političara. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je siguran u pobjedu svoje koalicije na lokalnim izborima, a opozicijnu koaliciju je na skupu u Rožajama optužio da nema vlastiti politički program i ocijenio da je opozicijnoj koaliciji zajedničko anticrnogorstvo. Đukanović je uzvratio kontra optužbom na tvrdnje opozicije da je premijer povezan sa organizovanim kriminalom.
Pročitao sam i danas u štampi da su se opet vratili tradicionalnoj temi kuknjavom nad navodno kriminalizovanom i uništenom Crnom Gorom. I to nam baš pričaju oni koji su počinili najstrašniji kriminal nad Crnom Gorom koji jedan čovjek može počiniti u svojoj kući. To su oni ljudi koji su 2000. godine iza leđa Crne Gore, a u interesu Miloševićevog velikosrpskog projekta promijenili ustav tadašnje zajedničke države da bi Crnu Goru pretvorili u region Velike Srbije. To su oni isti ljudi koji su išli, kumili i molili po evropskim i američkim adresama da se Crnoj Gori ne dozvoli pravo na referendum, da nam se ne dozvoli pravo na obnovu nezavisnosti. Dozvolite da se upitamo ima li koreg kriminala od toga što te palitniše rade u odnosu na svoju državnu kuću.
Na predizbornom skupu u Kolašinu lideri opozicione koalicije saopštili su da sigurno pobjeđuju u tom gradu i pozvali birače da masovno izađu i glasaju na izborima. Nebojša Medojević ponovio je optužbe na račun vrha vlasti i lidera DPS-a Mila Đukanovića o povezanosti sa organizovanim kriminalom i pljačkom društvenih resursa.
To da je šef režima, čovjek skromnih intelektualnih kapaciteta, problematičnog morala i loše vaspitanja, to smo mi znali. Zašto toliko pokazuje mržnje i straha? Pa zato što zna da je ostao izolovan, da su oko njega samo njegovi prijatelji, narkodileri.
23. maja, vi vodite bitku za jednu časnu i poštenu Crnu Goru, vi vodite bitku za vaše porodice, za vašu djecu i nemojte da vam nedostaje ključnog elementa koje morate da imate. Mafija se pobjeđuje hrabrim srcem i olovkom 23. maja i da svi zajedno 24. maja ovde u Kovačinu i širom Crne Gore kažemo slobodna je Crna Gora, njom ne upravlja narkomafija, njom upravljaju pošteni i časni ljudi. Živjeli!
I dok političari lome koplja, građani povremeno prate kampanju ili su gotovo nezainteresovani. Ne vjeruju učesnicima kampanje i njihovim obećanjima, jer smatraju da se, kao i pred svake izbore, obećava mnogo, a kasnije ispuni veoma malo.
Šta mislite o predstavljanju partija? Koliko im vjerujete?
Nešto puno ne vjerujem, tom iskreno da budem. Pa ne baš.
Mislite
otprilike do sada smo mogli da upoznamo svaku političku partiju kako radi, kako ko djeluje.
Dakle, mislite generalno da su njihova obećanja pretjerana ili da su realna?
Pa mislim da su pretjerana kao i prije svakih izbora, naravno.
Nešto naroče ne pratimo, ali ono što čujemo na televiziju, ko mala djeca se svađaju. Ja mislim onako u prvi razred, rekla kazala, a ona sramota.
Da li pratite izbornu kampanju pred lokalnosti?
Ne, uopšte. Potpuno sam izbog posta, izbog drugih stvari.
Nemate vremena.
Jednostavno nisam, inače slabo ja to pratim i izađem obično na izbore, glasam i to je to, ali baš slabo, malo provodim vremena pored televizora, inače ono što to podara uglavnom ponešto ako čujem i štart ili nešto, ali baš me to ne interesuje.
Da li vjerujete svemu onome što čujete, što su obećanja učesnica izbora?
Ne, da budem realan, nije sam nacionalista nikad, bio ja sam vrtejski čovjek, ali ako on kaže da će Srbiju u Crnu Goru i posle se stavi, to isto nije realno.
Ipak se nadam da može ovaj bar u Podgorici da dođe do promjena. Mugušo je napravio, kao što se vidi, a napravio je više sebe nego njemu. Čoči, ja sam nekakvi podgoričan ovdje. Evo, ja sam onako bahato ponašao. To je najgore.
Da li pratite izbornu kampanju?
Ne.
Da li vjerujete onome što čujete? Prije svega, da li vjerujete obećanjima političara?
Ne. Ne. Obzirom da mi i životne godine ne dozvoljavaju da budem u tolikoj mjeri naivna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O zaoštravanju političke situacije u Makedoniji, skoro 9 godina nakon potpisivanja Ohridskog sporazuma kojim su okončani sukobi u Makedoniji, međuetnički odnosi su ponovo na ivici ključanja. Jedan od razloga za tenzije između Makedonaca i Albanaca jeste i sporo primjenjivanje principa iz ovog dokumenta o uključivanju Albanaca u razne državne strukture. Takvoj atmosferi doprinosi i spor sa Grčkom oko imena Makedonije, zbog čega se već godinama odlaže njen ulazak u NATO i početak pregovora sa Evropskom unijom o pridruživanju. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Predstavnici međunarodne zajednice u zemlji upućuju sve jače poruke političkim liderima za dosljedno poštovanje okvirnog sporazuma i poboljšavanje političkog dijaloga. Tenzije u odnosima između različitih zajednica, naročito najbrojnijih Makedonaca i Albanaca, su permanentno prisutne, ali u posljednjih nekoliko nedelja one su izražene i značajnijim narušavanjima mirnog življenja. Makedonska policija je od kraja aprila do sredine maja izvela 3 akcije u kojima je pronađena velika količina oružja, municije i druge vojne opreme u regionu ka granici sa Kosovom. Najprije je oružje pronađeno u 4 bunkera u skopskom selu Blace, kada je došlo i do oružanog sukoba sa ljudima koji su čuvali oružje. Zatim je kod skopskog sela Raduša vojna oprema bila u kombiju u kome su bila 4 člana kriminalne grupe. Oni su otvorili vatru na policajce koji su uzvratili i ubili svu četvoricu. U trećoj akciji u Tetovskom Novom selu je zaplenjena veća količina oružja, municije i eksploziva i privedene su 4 osobe. Akteri svih ovih događaja, osim policije, bili su lica albanske nacionalnosti iz Makedonije i iz Kosova, a činjenica da je u jednoj od akcije ubijeno 4 osoba samo je dodatno podiglo tenzije u zemlji, pa su neke partije Albanaca iz opozicije zatražili i nezavisnu istragu o tom slučaju. Između prve i druge akcije policije održao se i mirni protest nekoliko hiljada ljudi organizovan od strane nevladinih organizacija makedonskih Albanaca, koji su tražili oslobađanje svih zatvorenih i okrivljenih za dela načinjena u konfliktu u 2001. godini. Još kad se svemu tome dodaju i nekoliko slučaja iz prethodnih meseci koji su bili u vezi međuetničkih odnosa, nameće se pitanje o uspješnosti okvirnog sporazuma iz 2001. godine. Jedan od autora tog dokumenta, profesor Ljubomir Frčkovski, kaže da se sporazum sprovodi na guranje i nije ni čudo što međunarodni faktori upućuju kritike.
Retorički se drža za njega, ne vela da ga se protiv, no vo praksa usprovedува со кочнице.
Реторички се држе њега, не кажу да су против, али у пракси га спроводе са кочницом. Нарочито се не поштује један принцип који се често назива дух Охридског споразума, а то је принцип инклузивности, односно доношење закона у областима који се односе на фер третману културе других. Недоследно спровођење споразума отвара много непотребна врата, расте криминал, организују се протести, а све то поново чини стање у држави катастрофално, додаје Фрчковски. Политички аналитичар Хисен Рамадани каже да и поред оштрих критика из иностранства за политику које воде власти, политичари не раде ништа да би побољшале ствари.
Владата за чудо је за сето тоа време овај ги пренебрегнува ваквите окажувања.
Чудно је да влада све ово време игнорише оваква указивања која су у задње време била толико оштра да ја чак и не памтим да се такво нешто некада десило. Недавно су амбасадори Европске уније, НАТО-а, ОЕПС-а и САД-а послали алармантну поруку којом апелирају да политички лидери у Македонији доследно поштују Охридски споразум и да побољшају политички диалог. Они су позвали све оне који се служе насилјем да одустану од тога јер тиме неће постићи ништа. Евроамбасадор Ерван Фуере у недавном интервју за Радио Слободна Европа упозорио је да су могуће унутрашње тензије у земљи, пре свега међу етничке. Уколико се реформе не наставе и Македонија не добије датум за почетак приступних преговора са Европском унијом. Већ предуго времена постоји клима неизвестности о томе где иде земља. То има негативни утицај на меѓуетничке односе, тако да ќе наша порука и даље бити у смеру да охрабруе владу да обрати пажњу на приоритете које има земља. А један од тих приоритета, можда и најважнији, је решавање спора са Грчком у имену земље. Многи аналитичари сматрају да је од одуговлачење решења овог проблема и уласка земље у НАТО и Европску унију главни разлог за додатну тензију у односима између заједнице у Македонији, јер се албански партнер у влади, Демократска унија за интеграције, залаже за што брже интегрисање Македоније у евроатланске структуре. Због овог питања све чешће је подела у земљи на патриоте и издајнике, коју нарочито форсирају медији наклонјени влади, односно највећој партији ВМРО-ДПМНЕ. Недавно је ТВ водител Миленко Неделковски јавно позвао на ликвидацију издајника, односно према његовом критеријуму, оних који желе да се реши спор са Грчком. Реагирало је и Удружење новинара Македоније, које је позвало новинаре да не остану индиферентни на овакве претње и да се најоштрије супротставе на појаве које изазивају атмосферу линча и презентацију говора мржње у неким медијима. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o pedofiliji u Srbiji. Nekoliko slučajeva hapšenja osumnjičenih za pedofiliju u posljednje vreme potresla su javnost u Srbiji, zbog čega se još jedno postavlja pitanje koliko su deca u školama zaštićena od raznih vrsta nasilja pa i seksualnog. Da zabrinutost bude još veća, sumnja se da jedan nastavnik učenike zlostavljao punih 12 godina, pripremio Zoran Glavonjić.
Dete mi kreće u prvi razred, na jeseni baš, evo vidite, ne znam, dosta je, će se sve moralne norme srušile.
Kada se radi o kontroli tih ljudi koji se zapošljavaju, profesora, nastavnika, da li mislite da je ona adekvatna?
Nešto, vjerovatno bi trebalo menjati, imam taj psihološki profil, mora da bi ići provjera, da, evo, tek nakon što se nešto desi, onda vidite kakvi su ljudi.
Naravno da su svi uplašeni, najviše roditelji, koliko toga još može da ima.
Da li ste iznenađeni ovolikim brojem tih slučajeva?
Pa mislim da se ne dešava još više, samo je sada javnost više upoznata sa time. Ranije se možda o tome nije govorilo ili se prikrivalo.
Ovako, za naš program o problemu pedofilije govore Beograđani koji, pored svega, o tome nerado pričaju. Javnost je zgrožena i prosto ostala zatečena slučajem 58-godišnjeg nastavnika geografije iz Novog Sada, koji je uhapšen zbog seksualnog zlostavljanja učenika 7. i 8. razreda u dve osnovne škole. Kako su za neke medije anonimno ispričali bivši učenici, taj profesor đacima je puštao porno filmove i primoravao ih na oralni seks, a sve je to radio još od 1998. godine. Snimao ih je kamerom i, kako se navodi, potom nesrećnu decu ucenjivao. U ovom slučaju zlostavljača je otkrila policija, pa smo Velimira Tmušića, načelnika Republičke prosvetne inspekcije, pitali šta je preduzelo Ministarstvo prosvete.
Nisu samo roditelji ovdje zabrinuti, nego svi smo zabrinuti. Ovo je stvarno alarmantno za sve nas. Što se tiče tog konkretnog slučaja, on je nakon toga u školi je suspendovan i paralelno prosvetna inspekcija provjerava rad škole i da li ima još odgovornih za konkretan slučaj. Jednostavno, lično mislim da su svi radili svoj posao, da ovo u Novom Sadu ne bi ove razbere imalo.
Nastavnici i direktor škole u kojoj je osumnjičeni radio tvrde da ništa nisu znali i sve se otkrilo tek kada se jedno dete nedavno požalilo profesoru koji je držao seminar o nasilju u školama. Ipak sumnja da u školi niko nije znao šta godinama radi nastavnik zlostavljač je očigledna. Radmila Dodić, predsjednica Foruma beogradskih osnovnih škola, sindikalne i profesionalne organizacije prosvetnih radnika, kaže za naš program da novosadski slučaj pokazuje da sistemska zaštita dece od nasilnika u školama nije adekvatna.
Čak i ako postoji potpuna saradnja, poverenje na liniji učenik, nastavnik, pedagog, direktor škole, uglavnom dalje od tog ne može da se ide. Iz više razloga. Institucije, na primjer, koje su kao na primjer Ministarstvo prosvete, praktično nemaju ni interesovanje, ni direktni kontakt sa nastavnicima, sa bazom, a nemaju ni mehanizme da brzo reaguju, sem ako ne bude skandal kao što je ovo sada bilo.
A posebno je problematično i to, tvrdi Radmila Dodić, što se pokazalo da čak i kada kolektiv posumnja ili otkrije da je među njima pedofil, za taj odgovornost unutar škole.
Postoji problem u školama gde neki direktori pokušavaju da to na sve načine te glasine suzbiju, naravno vrše pritiske na nastavnike i na roditelje, zato što će im onda škole doći na loš glas.
U posljednje vrijeme kroz zakonske izmjene država je pojačala zaštitu učenika, a pokušava da djeluje preventivno. Razlog je za to što u praksi baš sve ne funkcioniše idealno i što se neki slučajevi ne otkriju na vrijeme, inspektor Velimir Tmušić vidi u individualnoj krivici.
To je samo odgovornost onih koji ne rade svoj posao i svoje nadležnosti. Bilo koji oblik prijave, da li je to mail adresom, da li je to telefonskim pozivom, da li je to anonimnom prijavom, i tu odmah vršimo provjeru i prijavljamo im upust. Mi svake godine pregledamo svaku školu kako je pripremljena za rad, i tamo gdje je škola organizovana i gdje pre svega direktor kao najodgovorniji radi svoj posao, mi nemamo tih slučajeva. Ali nažalost mali broj slučajeva baca ljagu na ukupno obrazovanje.
Slučajevi pedofilije, agresije učitelji i nastavnika nad đacima pokazuju da u institucijama obrazovnog sistema možda ne postoje adekvatni načini provere ljudi koji rade sa decom. Ranije su se učitelji i nastavnici angažovali posle provere diplome i praktično doživotno ostajali u profesiji bez dodatnih inspekcija. Nastavnica Radmila Dodić kaže da je jasno da se mora pojačati kontrola nastavnih kadrova.
Da se ne traže samo kompetencije u smislu znanja i ponašanja, nego da postoji neki deo obaveznog testiranja kod neuropsihijatra, izrada psihološkog profila ličnosti gde se vrlo jasno vidi ko je potencijalni, kako da vam kažem, agresor, i da takvim ljudima nema mesta u školi.
Naši sagovornici zaključuju da su pedofilija i ostale vrste nasilja nad decom problem čitavog društva i da porodica, škola i bukvalno svaki pojedinac moraju biti uključeni u suzbijanje tog zla. Beograđani sa kojima smo razgovarali traže veći angažman od države, ali su svjesni i svoje uloge.
Pa mislim da škola teško može sve da apsolutno da kontroliše, mislim tako nešto ne postoji, da puno zavisi od direktora date škole, od kolektiva, kakva je komunikacija sa roditeljima, i ako se desi nešto tako nemilo, može da se tome stane na put i da se spreči dalje.
Mislim da treba država sve da uradi, da vrati ulogu porodici, da to bude sigurno mjesto, jer u ovoj krizi prosto roditelji su izgubljeni u potrazi za poslom, za snalaženjem, i ne razgovaraju toliko sa svojim decom. Jer prosto postavlja se pitanje kako je moguće da ta deca toliko budu dugo zloupotrebljavana da to niko ne sluša.
Šta treba uraditi da se to smanji?
Možda neka jača zakonska regulativa, kažnjavanje, sankcionisanje takvih ljudi, ali na pravi način, ne da se to godinama vuče preko sudova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Hrvatska elektroprivreda godinama je subvencionisanim cenama snabdevala strujom aluminijumski kombinat Mostar, čime je izgubila 100 miliona evra. U BiH još uvijek postoji fenomen zvani dve škole pod jednim krovom. Javnost susjedne Hrvatske je šokirana zbog vesti da je Hrvatska elektroprivreda godinama subvencionisanim cenama snabdevala strujom aluminijumski kombinat Mostar preko šibenskog TLM-a. Ovim aranžmanom Hrvatska elektroprivreda je izgubila čak oko 100 miliona evra. U aferi koja i dalje potresa Hrvatsku uhapšeni su prvi ljudi TLM-a, te predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede, dok upravi Mostarskog aluminijuma i dalje tvrde kako kombinat ne treba vezivati za aferu. Istraga je navodno proširena i u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara Tina Jelin.
Upravi Mostarskog aluminija i dalje tvrde kako su sa šibenskom tvornicom lakih metala imali korektan poslovni ugovor o isporuci električne energije koji je sklopljen na osnovu kompenzacije. Tvornica lakih metala isporučivala jeftinu struju aluminijskom kombinatu, ali je za uzvrat kombinat u Hrvatsku izvozio jeftinu sirovinu koja se prerađuje u šibenskoj tvornici. Cijena struje, kako naglašava izvršni direktor aluminijskog kombinata Ivo Bradvica, bila vezana u cijenu struje koju određuje londonska berza, zbog čega vezivanje kombinata za aferu u Hrvatskoj Bradvica najoštrije odbacuje.
Davali smo svoj homogenizirani metal TLM-u i to 50 do 60 tisuća tona godišnje po jednim cijenama koje su apsolutno prihvatljive, da tako kažem, za TLM.
Zbog štetnih ugovora i gubitka nastali kupoprodajem električne energije u 2007. i 2008. godini, između ostalog i sa šibenskom tvornicom, Hrvatskoj elektroprivredi načinjena je šteta blizu 200 miliona konvertibilnih maraka. Struja koju je HEP kupovao na međunarodnim tenderima po najvišim cijenama, navodno je po najnižim prodava na šibenskom TLM-u, koji je većinu struje u konačnici prepustio Mostarskom aluminiju. Izvršni direktor aluminijskog kombinata podlači kako kombinat nije imao ugovorni odnos sa HEP-om, već sa šibenskim TLM-om, koji ima 12% vlasništva kombinata, zbog čega smatra kako se afera u Hrvatskoj ne može odraziti na poslovanje aluminijskog kombinata u Mostaru.
Ako ima ikakvih indicija za bilo kakvim zlouporabama, to može biti samo na relaciji HEP i TLM, a tu nema aluminija.
Zbog davanja struje aluminijskom kombinatu pod povoljnim uslovima, godinama su trpjele gubitke i dvije elektroprivrede u federaciji, kaže za naš radio Enver Kreso, nekadašnji direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Navodi primjer petogodišnjeg ugovora sa kompanijom Debis International, koja je bila financijski servis Daimlera, posrednika u prodaji struje elektroprivrede Bosne i Hercegovine prema aluminiju. Po ugovoru sa Debisom, elektroprivreda električnu energiju prodavala po dvostruko nižoj cijeni u odnosu na međunarodno tržište. U još goroj poziciji bila je elektroprivreda Herceg Bosne.
Čak mislim da je Mladić Vlado bio tada direktor elektroprivrede, kad je on morao isto tako prinuđen bio da kupuje skuplje pa da dole prodaje jeftinije.
Od pokretanja proizvodnje 1998. godine aluminijski kombinat do danas nije uplatio ni jednu marku svog profita u budžet federalne vlade. To je prema riječima Milana Jovičića, jednog od osnivača aluminija, jedan od razloga zbog koje kombinat ne bi trebao imati povlaštenu cijenu struje.
Dakle, prije rata u tom aluminijskom kombinatu radili svi, međutim poslije ovoga rata situacija kakva je, Mijo Brajković kao veliki diktator je poklopio sve, jednostavno poklopio sve i tako se ponašao, zahvaljujući što mi u državi nismo imali sistema.
Jevičić podsjeća da je aluminijski kombinat Mostar izgradio Sarajevski Energoinvest 1975. godine. Njegov rad obnovljen je u ratu pod političkim pokroviteljstvom tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i manjim sredstvima hrvatske vlade, koja je preko TLM-a postala 12% suvlasnika aluminija. U međuvremenu nekadašnjim radnicima, Bošnjacima i Srbima, ali i Hrvatima koji nisu podržavali diskriminatorsku politiku tadašnjeg direktora Mije Brajkovića, onemogućen je povratak u firmu, koja je u međunarodnoj javnosti zbog toga često kritikovana. Lovičić dodaje kako je otvaranje istrage u slučaju HEP-a pravo vrijeme i da se u Bosni i Hercegovini konačno poslože stvari, da državi konačno bude vraćen 100%-ni kapital u aluminiju.
Ali Hadži Pašić je to prodao za 44%, slušaj, to je već podanički mentalitet bio. Ali, nažalost, mi kažemo državi nemamo sistema i država ne brine o svom kapitalu.
Kako prenose neki bosansko-hercegovački mediji, glavni državni tužitelj Hrvatske Mladen Bajić zajedno sa nekoliko svojih saradnika boravio je nedavno u Sarajevu u vezi sa sumnjivom prodajom električne energije iz Hrvatske elektroprivrede. U oktobru prošle godine, navodna je SIPA dobila krivičnu prijavu dvojice radnika aluminija o sumnjivom poslovanju u prethodnim godinama i zloupotrebama u privatizaciji ove kompanije. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ove informacije nisu ni potvrdili ni demantirali. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, u Bosni i Hercegovini još uvijek postoji fenomen zvani dve škole pod jednim krovom. Deca su po sistemu segregacije etnički razdvojena, pa se sa vršnjacima druge vere nesrećni na hodnicima, jer u školu ulaze na različita vrata. UNICEF u BiH pokrenuo je projekat kojim se deci želi pokazati koliko su važni tolerancije i suživot. Ako bi bolje toga deci pričao od UNICEF-ovog ambasadora dobre volje Edina Džeke, koji je na turneji po BiH školama, zabeležio Zvijezda Dan Živković.
Fojnica, Bilalovac, Brestovo, Kačuni, Busovača i Novi Travnik samo su neki BH gradovi u kojima djeca odvojeno pohađaju nastavu. Nakon što je UNICEF u ovim gradovima proveo niz radionica za djecu i njihove roditelje, slika je danas drugačija. Djeca žele imati zajedničke aktivnosti, a njihovi roditelji nemaju ništa protiv. Rezultati su istraživanja koje je provelo udruženje Genesis iz Banja Luke. Članica udruženja Azra Talić kaže:
dobili smo vrlo impresivne rezultate tog istraživanja. Skoro 500 anketiranih roditelja i toliko isto nastavnika i djece. Njih 93% je reklo da nema ništa protiv da njihova djeca idu na zajedničke aktivnosti.
Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.
Ne kažemo da ne vlada tolerancija u Bosni i Hercegovini, no govorimo li o studijama provedenim u određenim školama, vidimo da je potrebno osnažiti toleranciju i poštovanje među ljudima. To je moguće kao što smo vidjeli na primjerima ovih škola. Djeca žele imati zajedničke aktivnosti.
Škole u Fojnici, Muhsin Rizvić i Ivan Goran Kovačić su dvije škole pod jednim krovom. Direktori ovih ustanova, Mujo Zahirović i Ivica Beblek, se nadaju da će jednog dana njihove škole biti jedna.
To je moja nada i to je moja želja. Sve je do politike. Do učenika nije, do roditelja nije. Stvar je samo političke odluke i mi za dva dana možemo biti jedinstveno ustanova.
Nažalost, kako politika odluči, tako se organiziraju škole, a moje osobno mišljenje da nikakvih smetnji ne bi bilo ako bi se našli to zajedničko obrazovanje uz poštivanje svih onih normi što označava identitet jednog naroda.
UNICEF-ov ambasador dobre volje u Bosni i Hercegovini, bosansko-hercegovački reprezentativac Edin Džeko, smatra da se problemi u društvu zajednički rješavaju.
U jednoj državi nema potrebe da bude jedne za sebe, drugi za sebe. Mislim da treba biti neko zajedništvo, da je budućnost ta koju mi možemo promijeniti. Ja se nadam da smo tim posjetama bar na neki način utjecali pozitivno na ovu djecu. Raja me voli i mislim da je to samo nešto pozitivno koje nadam se da će da istraje. Zato kažem da je tolerancija najbitnija, jel? Vidjet ćemo budućnost i mislim da ovih akcija treba da bude sve više i više.
Članica udruženja Genesis Azra Talić, inače profesorica psihologije i pedagogije, se nada da će uskoro djeca različitih naroda zajedno sjediti u klupama.
Pa ja se tome nadam, prvo kao čovjek, a drugo kao profesionalac. Tu nadu nikad neću izgubiti, jer ova jedna srednjovjekovna tvorevina zaista nama u 21. vijeku ne pripada.
Posjeta Edina Džeke simbolično je pokazala djeci da samo uigrani tim i snažna volja mogu donijeti promjene u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!